bolamiz hozir.
To'xta, bir pas axir bu nimasi? Qayerlarga ketmoqchisan yarim kechasi? Nima bo'ladi rejadagi kechki ovqat? Tutib o'tirganidim voy necha soat.
Qorilimi faqat bir kun bayram. Nima bo'ldi bir marta olsakdam. Ertalab tur, ishga yugur. Ro'zg'orga xarajat yetkazib tur.
Qorilimi faqat bir kun bayram. Nima bo'ldi bir marta olsakdam. Ertalab tur, ko'cha supur. Bolaga qarab ovqat tayyorlab tur.
Bolalaringizga qarang, o'zingizga o'xshagan juda ham qaysar.
Haydi, olmani tegiga olma tushadi. Va
Tudu ko'p ketar ekan ma Halim Malina si qizlarga qilo boza bugun bizani kutadi Samarqand darvoza
90 musiqa kechasi faqat bir kunga to'g'ri tushundim onasi bugun tantana disco kachana xotin bola chaqa kutvotdi ku boshpana qoralama faqat bir kun bayram nima bo'ldi bir marta olsakdam ertalab tur ishga yugur ro'zg'orga xarajat yetkazib tur
qoralama faqat bir kun bayram
qanday yetib keldim boshim qoti qarasam onasi qoshlari chemirgan aniq bilaman mandan arazlagan voy stop eshitma lohat hech qachon bilib qo'y qilmayman xiyonat somanga vafoli man songa vafoli kecha shunaqa bo'lib qoldi endi hali nima qilay
stop stop bo'ldi manga keldi navbat dugonalarim bilan ko'chada sayohat farzandlarimiz vaqtida yesin ovqat
bir kungina telefon qilmay turing faqat